Sõltuvusest on väljapääs.
Muudetud elude lood.
Tere, hea raadiokuulaja! Minu nime on Liis Borisenko ja täna on minuga stuudios Lauri Peekman. Tere, Lauri!
Tere, Liis!
Tutvustame ka natukene, Lauri, sind, kuigi ma saan aru, et aastas korra me käime tutvustamas, et raadiokuulaja, kes on juba kauem pereraadiot kuulanud ja teisi kristlike raadiot teavad ju sind väga hästi, sa alustasid oma karjääri pereraadios, võib nii öelda või?
No mingit karjääri, jah.
Mingit.
Aga sellest on tõesti ju nii kaua aega möödas inimesed, uued generatsioonid on peale sündinud.
Aga kas sa kuulad aktiivselt kristlikke kanalid? Võib-olla nad kordavad su...
Ei, ma ausalt öelda ise üldse raadiot ei kuule, et aga ma ei tea, ma küll vaatan vahete vahel nostalgia mõttes siis arhiivist mõnda mingisugust asja, et...
Jah. Et oled olemas seal.
Jah, oled olemas.
Aga täna inimesed teavad rohkem sind Eesti Karskusliidu kaudu. Ja Nordan on siuksed huvitav nagu nimetus, et mis asjad need on?
No Karskusliit on veel vanem nähtus kui vereraadio, et enne teist maailmasõda juba tugeva alguse saanud, aga noh, eks ole siis ikkagi Eesti ajalooraamatutest tuntav ja samasuguse missiooniga tänase päevani küll väiksemal moel võib-olla, aga ikkagi selle tervema eluviisi ja alkoholi vaba eluviisi eest seisjana. Tänapäeval tugevalt ka siis nagu alkoholipoliitikale võib-olla keskendunud ja see Nordan on siis Põhjamaade alkoholi- ja narkopoliitika võrgustik, mis hõlmab siis nii Põhjamaid kui Baltikumi ja mis samamoodi siis peab silmas ühelt poolt siis neid probleeme, mis seonduvad alkoholi- ja narkootikumidega, nende tarvitamisega ja nende olemasoluga meie ühiskonnas ja teiselt poolt siis keskendub kõjus nimelt sellele, et mida siis saab teha. Peamiselt selle regulatsiooni perspektiivis, mida saab teha selleks, et ära hoida probleeme või kui probleemid on, et nad oleks kas leebemad või et neid saaks siis ka lahendada nii palju, kui seda on võimalik teha. Ja me oleme siis jah, kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustik, ehk teise sõnu nendest siis piirkonna riikidest, siis meil on liikmes organisatsioone alates nendest, kes tõesti tegelevad rehabilitatsiooni ja võib-olla isegi mingil määral ravipoolega ja kuni siis ennetustöö ja lastetööni ja alkoholipoliitika sellise tugeva alkoholipoliitilise suunitluseni välja.
Ja see on siis Balti riigid ja Põhja...
Just.
Põhjariigid.
Jah, omamoodi selline, eks ole huvitav kooslus, aga noh, üldiselt see piirkond ju teeb koostööd parlamentideni välja ja me ikkagi võib-olla meie rohkem, aga tegelikult ikkagi ma näen ka, aina enam ka Põhjamaad ikkagi näevad meid mingil määral ühtse piirkonnana. Ma arvan, et see jällegi, see vist tõusetub sellise kõrge poliitilise pooleni välja, tehakse koostööd vist ka Europarlamendis päris palju ja meil natukene on nagu võib-olla ühisemaid arusaamisi ja lähenemisi võrreldes siis Lõuna-Euroopaga või mingil määral ka ülejäänud Ida-Euroopa osaga, et aga jah, alkoholi teemas kindlasti meil on ühine eesmärk mingil vähem, kindlasti vähemalt, et meie tahame aina rohkem olla Põhjamaa moodi, kes on neid asju reguleerinud nii-öelda rahvatervise vaatenurgast lähtudes, et kui veel nagu natukene suumida väljapoole, et siis alkoholipoliitika üldiselt nagu Euroopa tasandil Lõuna-Euroopas ja Kesk-Euroopas on alkoholi teema valdavalt majandusküsimus, põllumajandus ja majandusküsimus. Ja kõik need arutelud käivad siis selle läbi, et millise poliitiku piirkonnas on suur viinamarja istandus näiteks, eks ole, ja kui palju töökohti, kui palju makse ja nii edasi. Aga Põhjamaades on ta olnud nagu pikaajaliselt ja põhiliselt ikkagi nagu rahvatervise küsimus, et alkoholile vaadatakse kui probleemile selles mõttes siis, mida on vaja reguleerida, et inimesi suunata ikkagi sellele vabale elule või vähemalt vähem tarbimisele, et ta ei oleks nii kätte saadav ja nii edasi, nii edasi.
Ma ei tea, kas statistika seda näitab, aga nagu tunne on küll endal selline, et kui sa lähed kuskile Itaaliasse või Kreekasse, et seal tõesti see vein nagu voolab vabalt, aga ma ei näe purjus inimesi, aga tundub, noh, et kuidagi nagu ongi nii, et justkui neil ei ole probleeme, aga meil siin põhjapool nagu on neid probleeme.
Jah, ühel poole pealt on see kindlasti just see tunde küsimus, et kui sinna see statistika kõrvale panna, mis näitab, kui mis tegelikult arvud on, siis ühel poolt probleem on kindlasti seal olemas, et maksal ei ole väga vahet, kuidas moodi sa seda alkoholi endale sisse ajad ja kuna itaalased, prantslased on nii-öelda harjunud seda igal lõuna ajal rohkelt nagu tarvitama, eks ole, siis need kogused ikkagi kokku on üsna suured ja maksakahjustuste hulk näiteks ja nii edasi, mis alkoholiga seonduvad on olulised. Aga teise poole pealt, jah, et jällegi, kui tugevalt nagu üldistada neid piirkondi, siis Lõuna-Euroopas ikkagi on see alkoholikultuur, kui seda võiks kasutada, see on väga sageli nagu vääriti kasutatud termin, aga et üldiselt on ta ikkagi aastat tuhandeid teatud sugune olnud. Ja Põhjamaades omakorda on liigtarbimine purjujoomise eesmärkiga. Võibolla tulenevalt sellest, et külmal ajal polnud siseruumides muud tehagi, eks ole, ja nii edasi. Ja siis need riigid lihtsalt saidki aru, et kuna meie rahvas on sellise suunitlusega, me peame seda selgelt reguleerima sellisel viisil, et tarbimine oleks võimalikult väike.
Kuidas sina, sa oled Nordan tegevjuht, et kuidas sina nagu, et kas sul on rohkem nagu tunned, et Läti ja Leeduga on nagu kergem koostööd teha, kui seal, ma ei tea, Taani või Rootsiga või ikkagi see kultuuriruum on nagu sarnasem ja see nõukogude taust ja niimoodi, et...
Ma arvan, et selles konkreetses töös, mis on siis niisugune võrgustiku ja koostöö, eks ole, siis peamiselt see kergus või... Keerulisus tuleb välja sellest, et kui palju mingis riigis või mingis organisatsioonis ollakse huvitatud rahvusvahelisest koostööst. Et mingil määral see rahvusvahelise koostöö selline organiseerimine, ajamine on natukene nii-öelda ülesmäge punnimine selles mõttes, et täiesti loomulik ja täiesti isenesest mõistetav ja ma kindlasti toetan ka, et kõige olulisem tasand on ikka see kohalik tasand. Tähendab see, et organisatsioonid tegelevad oma konkreetse ala teemadega, eks ole. No siis mingil määral võibolla järgmine tasand tegelikult on hoopiski Euroopa tasand, ehk Brüsseli tasand selles mõttes, et seal võetakse vastu ju regulatsioone, mis mõjutavad meid reaalselt. Nüüd see regionaalne, mis siis hõlmab ühte piirkonda, kes ju tegelikult oma vahel nii-öelda seadusi ei mõjuta, ehk siis Põhjamaad või Baltikum, siis see on võibolla võib isegi öelda alles nagu kolmas tasand. Kuid samas jällegi sellises organisatsioonide vahelises koostöös on ikkagi meil oluliselt üksteiselt õppida, toetada võibolla, kui mingis riigis toimuvad mingisugused arengud, et see ühelt poolt võibolla mõistmine või noh, olukorra võrreldavus üldse. Et meil ei ole palju, väga sageli võibolla mõned raadiokuulajad, kes nüüd alkoholipoliitikat ühest või teisest nurgast vaatavad, toovadki Itaalia näiteks ütleks, et õpime Itaaliast. Aga mis on meil on Itaaliast õppida, kus on just nii-öelda tuhandesse aastasse tagasi minev taust, mis on selle olukorra loonud, kus nad on. Meil ei ole seda, meil ei ole võimalik seda üle võtta, meil ei ole võimalik mingisuguse kampaania raames luua endale mõõduka alkoholi tarvitamise kultuuri. See tekib sadade aastate ja mingisuguste väga pikkade protsesside tulemusen, aga Põhjamaadega ja Baltikumiga on meil väga võrreldav olukord. Nii õppida, kui võibolla ka õpetada, nii-öelda seda koostud arendada, et siin see, lihtsalt see sarnasus on ju nii palju sarnasem.
Me oleme tegelikult täna tulnud sellepärast siia stuudiosse, et rääkida Nordan aasta konverentsist, mis toimus Kopenhaagenis, millel mul oli ka aur viibida ja tõesti seal oli nagu päris palju ahaa ja huvitavaid momente, aga ennem veel, kunagi sa oled öelnud ühes meie järjekordses saates, et see nagu alkoholi teema eest kõnelejaks nii-öelda, kui võib öelda, saatesid see sellepärast et keegi andis sulle, üks professor andis huvitava intervju ja siis see hakkas siin kõnetama ja nii hakkasid seal veerema. Sellest on nüüd Lauri möödas väga palju aega ja endiselt sa mitte alkoholi tarvinud, kunagi sa ütlesid, et ühte õlut ükskord proovisid ja sa oled see eeskõneleja nüüd nagu siin ja Põhjamaades ja tegevjuht, et miks sa ikkagi nagu sellega tegeled, et on palju nunnumasimaid asju nagu kassid ja koerad ja lapsed ja kõik niimoodi, et... Miks?
Tegelikult, kui ennast ka siis analüüsida, siis mina ju, kas või näiteks võrreldes tööga, mida teie teete, ju tegelen selle asja omamoodi, noh, nii-öelda igava või, kuidas seda siis nüüd öelda, isiksusetu poolega ehk. Mina ei tegele inimestega, mina ei tegele inimeste probleemidega tegelikult. Mina pigemini siis tegelen arvudega, probleemidega paperil, millel küll on täiesti tõenduspõhiselt nii-öelda otsene link sellega. Et kas ühel hetkel inimesed jäävad probleemidesse või mitte. Et need seadused näiteks, mida me täna vastu võtame, otsustavad võibolla seda, kas 20 aasta pärast teie peate nii palju tegelema nende sõltlastega, kes on hädas sellel hetkel või kui palju neid on või millised need probleemid on, eks ole. Et selles mõttes see ühiskonna reguleeritus, ma arvan, et väga paljud inimesed noh, ei usu sellesse tegelikult, eks ole, me ei usu, et mis riik meil ütleb, et me seda teeme või noh, me usume oma sõltumatusse ja me usume sellesse, et kui tahetakse tõsta aktsiise, siis paljude esimene jutt on kohe, et no minu naabrimees Mati, eks ole, too joob niikuinii, ükskõik mis, tõstke kui palju tahes, ta joob niikuinii. Võt ongi, kui me selle probleemi või selle teema nagu niimoodi ühe inimese keskseks teeme, sageli ka siis võibolla ise enda keskseks, siis me nagu kaotame selle usu ära. No, statistika ja võibolla teaduse üldistamise mõte ongi see, et me vaatame tuhandet inimest, me vaatame 10 000 inimest või me vaatame tervet rahvast ja me vaatame mitte sellel suvel või sellel jaanipäeval, eks ole, kuidas ta käitub, vaid me vaatame aasta kontekstis, 10 aasta kontekstis arengut ja mingisuguseid progresse. Muide, kui ma praegu siia poole sõitsin Türilt siis Tallinna, kuulasin just ühte webinari või õigemini tähendab just täna otse ülekandes Maailma Terviseorganisatsioon tutvustas või avas ühe nii-öelda fundamentaalse raamatu alkoholipoliitika käsiraamatu nii-öelda uue trükki väljaandmist. Ja teadlased seal siis andsidki nii-öelda ülevaate nendest viimastest andmetest, mis siis näitavad, mis on efektiivne ja mis mitte. Ja noh, jällegi rõhuasetus selle samal, et me ei saa teha ja poliitikutel loomulikult on kalduvus teha otsuseid lühiajaliselt. Maksimaalselt oma valimisperioodi jooksul, aga sedagi tegelikult ju valdavalt mitte, pigemini ikkagi lühemas perioodis veel, aga rahvatervise poliitika igasugune, noh ja tegelikult üldse ju enamus poliitikaid peaksid olema nagu pikemaajalise vaatega. Ja noh, alkoholipoliitika raudselt on selline, mis, et me tegelikult sellest, mis me võibolla täna, millest me räägime või mida me tahaksime toetada või mida vastu võtta, see mõjutab võibolla alles 10 aasta pärast või tulemused, ütleme, on mõõdetavad alles mingi aja pärast.
Sa oled ikka huvitav inimene küll, Lauri, ma küsin isiki küsimuse, ikka juhad alkoholipoliitika, aga okei, läheme no, sellega. See ongi, just, ma saan aru, kõik saime aru. Kui nüüd vaadata nagu siis täna, need samad Balti riigid ja Põhjamaad, et kui niimoodi üldiselt öelda, et kuidas Eesti läheb, kuidas on Eesti rahva tervis selle alkoholipoliitikaga võibolla siia narkootikumi sekka, et kas me oleme nagu tubli keskmine või?
See on üldse huvitav, Baltimaade tähendab omavaheline võrdlus, et üldiselt peaaegu kõikides rankingutes, alates korruptsioonivabast valitsemisest, väga paljud sellised rankingud, me oleme üldiselt alati nagu nendes 3 riigi võrdluses nagu esimesed. Kindlasti on mingeid erandeid ja võibolla mõni lätlane leedulane, kes meid kindlasti kuulab praegu kohe mõtleb nendele eranditele, aga üldiselt ta nii on. Ja noh, ka majanduslikult me oleme, eks ole, oleme olnud ikkagi pigemini nagu edumeelsemad, aga tulenevalt jällegi mingisugustest välistest mõjutajatest ja Soome on meid väga tugevalt, eks ole, mõjutanud paremale järjele, on ju. Noh, ja see kõik ju mõjutab ikkagi kogu seda sotsiaalset keskkonda, ja ka neid võibolla regulatsioone ja eeskujusid, et kui noh, Leedu äkki on rohkem Poola poole kaldu või saab sealt rohkem mingisuguseid eeskujusid või mõjutusi, eks ole, siis meie oleme selgelt ikkagi Soome poole ja seega Põhjamaade poole. Ja kui tänaval küsitlus teha, siis arvatavasti iga teine eestlane võibolla ütleb, et kas me oleme Ida-Euroopa või Põhjamaa, me oleme ikkagi Põhjamaa enda meelest vähemalt, eks ole. Aga see ongi oluline selles mõttes, et noh, millisena me tahame ennast näha. Ja noh, mina, kui ma räägin Põhjamaadest, siis ma ikkagi räägin läbinisti nendest positiivsetest asjadest, kus just täpselt sotsiaalses pooles nagu ei jäeta kedagi maha, vähemalt suunitlus on see, me paneme ühiselt raha lauale maksude näol, et aidata siis neid, kes nendaga toime ei saa tulla ja nii edasi. Ja alkoholi ja narkopoliitikas siis samamoodi eesmärk on ikkagi probleeme lahendada ja kes on jäänud hammasrataste vahele, neid siis, eks ole aidata. Nii et ma arvan, et jälle keerulise ringiga vastates, et Eesti on võibolla natukene rohkem püüelnud selle poole, aga nüüd loomulikult me oleme läbi aastate olnud alati kriitilised, et ega see ei ole väga süstemaatiline olnud, et valitsused on justkui öelnud, et me tahaksime olla igavad Põhjamaad ja see siis võiks seda sotsiaalset tugevust ka tähendada, aga me ei võta nagu samme, et selleni jõuda. Vähemalt palju on aega läinud mööda niimoodi, et me ei ole seda teinud. Aga noh, kui nüüd nii-öelda numbreid siis vaadata, siis jah, me oleme ikkagi olnud ka siin pigemini paremas olukorras, Leedu on alkoholitarbimiselt olnud pidevalt maailma tipus ja Läti seal ka kuskil siis järel tammumas, et nüüd viimastel viiel aastal, eks ole, on Baltimaades ja meie kaasa arvatud, aga Leedu siis eriti väga tugevalt alkoholipoliitikat muutnud ja tulemused on juba väga selgelt nähtavad, et nad on vähendanud oma tarbimist ja noh, praegu on Leedu nii-öelda see paipoiss selles valdkonnas nagu terve maailma jaoks, et teadlased uurivad seda, on käimas nii-öelda suured teadusuuringud ja vaadatakse ja uuritakse, et mis siis ühe väikse rahvaga, kes jõi väga-väga palju, mis siis juhtub, kui nad ühel hetkel teevad nagu kannapöörde praktiliselt alkoholipoliitikas. Eks ole, tõstavad oma vanusepiirangu 20-le, keelustavad alkoholireklaami täielikult, tõstavad aktsiise väga tugevalt, vähendavad kättesaadavust, näiteks tanklates, eks ole, ei saa ja nii edasi. Et noh, see on omamoodi nagu laboratoorium, mida nüüd vaadatakse ja uuritakse, et kuidas see toimib ja siiamaani andmed on olnud väga positiivsed.
Hea kuulda. Meil on nüüd siin viimased paar aastat olnud noh, nüüdsed keerulised. Sõda ja pandeemia ja kõik need asjad, mida me kõik siin ise oleme oma elu peal kogenud. Et kuidas see on nagu just ka Eesti kontekstis või ka siis Põhjamaade kogu selle Nordani kontekstis, et kuidas sellega nagu on? Et on see hea olnud, ehk et alkoholi tarbitakse näiteks vähem või on see halb olnud?
Nii ja naa. Noh, nii nagu arvata võibki, et selline omamoodi ebanormaalne olukord, mis toob, eks ole meile ühelt poolt siis tervise nii-öelda prioriteedina ühiskonda. See on võibolla see positiivne areng, et me, eks ole, absoluutselt ma arvan, kui ühel hetkel hakatakse ka seda mõõtma, inimesed pesevad tänapäeval rohkem käsi, ma arvan ikka mingisuguse inertsina, eks ole, et meie tervise teadlikkus kasvas. Muidugi jälle teine seltskond võibolla protestist ei pese üldse enam käsi, eks ole.
Aga samas ma olen väga palju pand tähele, ma usun, et minu ümber oli nii palju kangelasi, kes kõik käsid nohu ja väikse palavikuga ja, tööl.
Täna,
ja, ei, no, aga täna ei tulda enam. Ehk okay, et selles okay, mõttes ma ütlen, et mulle tundub, et meie siuke, no, hea tervise teadlikus kindlasti
nii,
on kasvanud.
Vähemalt mingil osal.
Ja
loodatavasti on see ka mingi püsiv muutus, et mingisugune arusaamine, et me reaalselt mõjutame üksteist, eks ole. Ja noh, selles kontekstis siis ühel hetkel said ju teadlased ka aru, et alkohol on osa probleemist. Alkohol vähendab inimese immuunsusvõimekust, seega ta tegelikult muudab meid nii-öelda vastuvõtlikumaks sellistel haigustele siis ka, nagu COVID seda oli. Ja seda nagu väga selgelt öeldi välja teadlaste poolt, et põhimõtteliselt, et alkohol on COVID-i üks parimaid sõpru, eks? Et kui me tahame seda piirata, siis me peame piirama alkoholi või teisesõnu me peame piirama seda konteksti, seda koosolemist, kus alkohol on väga rohkelt osaline. Pandi kinni baarid, eks ole, restoranid ja sellised kohad. Ja seda tehti tõesti enamikes riikides. Ja selle tulemusena loomulikult üleüldine keskmine nii-öelda alkoholi tarbimine langeski mingil määral. Teiseks, meie jaoks oluline areng oli ju see, et piir pandi mingil perioodil kinni, eks ole. Aga kas või see lühiajaline periood kindlasti seda piirikaubandust noh, natuke nii-öelda šokeeris ja ega ta vist päris samale tasemele enam tagasi ka ei läinudki. Aga nüüd siis andmed näitavad seda, mis siis teadlased ongi nüüd välja öelnud, et ja ka sellel konverentsil korraks mainiti seda küll vähemalt ka, et kuigi siis keskmine üleüldine alkoholi tarbimine langes, siis need, kes tarbivad väga palju, siis nemad tegelikult natukene nii-öelda tõstsid. Ehk nende jaoks võib-olla
see stressi,
just täpselt, eks ole, see stressi kontekst, just nüüd see täiesti erakordne kontekst, mida ma teen siin kodus nüüd, eks ole, siis ja nii edasi. Ja sealt tulenevalt sellel teatud problemaatilisel seltskonnal kahjud kasvasid. Sest kui palju tarbijad tarbivad veel rohkem või lihtsalt kui sinna lisada lihtsalt see stressikomponent, eks ole juurde ja noh, COVID-i tüsistused ja probleemid lisaks veel, et selle kombinatsiooniga teatud kahjud tõenäoliselt kasvasid. Ja noh, on räägitud ka perevägivalla kasvust, eks ole, ja teatud riikides jällegi on andmed ka kinnitamas seda.
Seal oli vist ju kaks minu mõelest väga huvitavat asja, et seal oli üks mees Brüsselist, ma vabandan, ma ei tea ta nime, kes ju näitas, kuidas COVID ajal konkreetselt purjus peaga sõitmine vähenes, sest inimesed sõitsid ju tõenäoliselt vähem. See, muidugi, noh, see ongi, see näitas konkreetselt seda, eks ju. Aga seal oli see nool ikka kukkus alla, eks ju, ja nüüd on mingil määral taastuma hakanud. Aga see tõesti ei näita ju, et joodi vähem, võibolla ta lihtsalt ei sõitnud, ta ei pidanud tööle sõitma, eks ju. Või nii. Aga teine, kas see on Taani noortega siuke huvitav näide, et nad jõidki vähem, sest nende jaoks, noore inimese jaoks on see alkoholi tarbimine sotsiaalne tegevus.
Seltskondlik, just.
Ja, et üksinda kodus seal oli vist, et olen püüdnud, aga ei huvita. Et need, kes siis nagu on sotsiaalsed joojad või tarvitajad, et see siis tõenäoliselt vähenes, eks ju.
Ja noh, kui täiskasvanute populatsioonist rääkida, siis jälle siin võib olla nii positiivset kui negatiivset, et kui inimene harjus käima sõpradega väljas, eks ole, ja võib-olla tarbiti sellisel mõõdukal kombel natukene, eks ole, siis see jäi tal nüüd ära ja osad võib-olla asendasid selle siis nüüd mingisuguse uue mudeliga, mis ei olnud enam nii kahjutu, et aga enam jällegi nii-öelda suures pildis ikkagi Euroopa andmed näitavad seda, mitte ainult meie piirkonnas, vaid üleüldiselt välja arvatud Suur-Britannia mingil põhjusel, et tarbimine vähenes üldarvudes sellel ajal. Aga siis, et kõik kahjud tegelikult ei vähenenud, mõned isegi kasvasid, kuna teatud riskirühm muutis nii-öelda seda negatiivsemaks veelgi.
Ehk need, kes ei ole enam nagu sotsiaalsed tarbijad ja kooskäijad lihtsalt, vaid et juba noh, pead selle, ma ei tea, ennast magama jooma iga õhtu või stressi maandama seal kuidagi pudeli veiniga, et nende jaoks see asi läks hullemaks.
No ja kujuta, et teatud gruppid, eks ole, inimesed, kelle kainus sõltub igapäevasest anonimiselt alkoholikute rühmast ja kui ühel päeval öeldi, et ei tohi kokku tulla, eks ole. Et nad jäid sellest oma võrgustikust, sellest kaitsevõrgust ilma. Ja noh, üldse igasugune nõustamine, vähemalt alguses ei saadud Zoomiga ka päris kohe ruttu tööle, eks ole, et inimesed jäid üksi oma hädaga ja nad ei saanud sellega toime enam, eks ole, ja tulemused olidki tõenäoliselt. Et sellest keerulisest ajast on tõenäoliselt ühelt poolt õppida päris palju, aga noh, teise poole pealt jälle me ju loodame, et sellisena ta ei kordu nagu või noh, ütleme niimoodi, et midagi sarnast nagu me ise ei taha ju ja noh, üldse loomulikult ka sellises demokraatlikus ja vabaturu ühiskonnas, ega noh, piirid peavad lahti olema ja asutused peavad legaalsed asutused üldiselt lahti olema, et nii, et noh, me ei näe päris sellist sulgemist ja ühiskonna kinnipanemise.
Samas siin tõenäoliselt õppimist on, et kui sa oled ka varemates saadetes, kui me oleme rääkinud siin, oled öelnud, et see kättesaadavus, eks ju, ja India ja need on need, mis kõige rohkem mõjutab rahvatervist, siis siin konkreetselt, kui ikkagi uksed pandi lukku ja me näemegi, et mõjutas, siis järelikult me saame on tark teha samas vallas otsused, aga need ei pea olema nii, et me oleme lukud aga, eks, et need saab kuidagi teistmoodi. Ikkagi need samad seinad, mis on Eesti poodidesse ehitatud ja India ja vanuseline kättesaadavus ja et neid teha. Selle vanuselise kättesaadavus juurde ma tahtsingi tulla, et kui me alkoholi tootjad töötavad välja oma globaalseid müügistrateegiaid, noh, see on, ma ei tea, selle gruppi ja teise gruppi ja nad on ju üle riikide ja selle järgi pannakse need kampaaniad jooksma ja aga samas need vastumeetmed, et tegelikult ikkagi Eesti on ju Eesti, Läti on Läti, me teame ise siin, eks ju, kui meie muutsime siin makse ja siis sõitsime Läti, viisime ja nii edasi, et need vastumeetmed on riigi piiridega seotud. See ju nagu ette näitab juba, et me oleme nagu tagajooksed ja lisaks sellele on ju veel see, et kui alkoholi ostmise õigus Eestis on 18 aastat, Taanis on 16 ja nüüd Leedus sa juba ennem korra ka mainisid on 20. Ehk et me elame niivõrd erinevas maailmas ja me lihtsalt kappame järgi nendele müügistrateegiatele, eks ju. On meil üldse võimalus siin seda rahvatervist hoida?
Jah. Jaa, see sinu kirjeldus vastab ju täitsa reaalsele pildile kindlasti, et alkoholitööstus on efektiivne olnud vastu vaidlematult, eks ole, ja võib-olla nende meetodid natukene erinevad riikides vastavalt sellele, mis keelt nad siis nii-öelda peavad kohalikul tasandil rääkima, eks ole, aga nad on seda hästi teinud. Rahvatervise vaatenurgast on nüüd üks katus ja see on WHO, ehk Maailma Terviseorganisatsioon. Kes annabki tegelikult oma liikmesorganisatsioonidel. Me kõik oleme selle katuse all. Me oleme kõik nii-öelda algkirjaga siis erinevate strateegiate ja resolutsioonide ja dokumentide kaudu nagu lubanud, et jah, see on see suund näiteks mingis vallas, et me liigume. Ja alkoholipoliitikas on ka olemas globaalne alkoholistrateegia ja WHO Euroopa piirkondlik selle strateegia nii-öelda tegevusplaan ja seal on välja öeldud ühised eesmärgid ja ühised eesmärgid kuni nende protsentidena, mida me tahame mingisuguseks aastaks näiteks tarbimist vähendada, 10% näiteks aastaks 2025 ja nii edasi. Ja milliseid poliitikaid me ühiselt tahame siis vastu võtta, aga see on kõik paperil, mis ei ole seaduseks ole. Kohalikus riigis toimuvad valimised ja mingisugune uus valitsus tuleb, mingisuguseks ministriks saab, noh, ma nüüd siin lihtsalt konfabuleerin, mingisugune ärimees või jurist, või kellel ei ole mitte õrnaimugi kogu nendest aasta kümneid kestnud WHO tasandil läbirääkimistest ja plaanidest, eks ole. Ja nii me näeme väga sageli, et kuskil tuleb valitsus, kes tühistab kõik plaanid või ei arvesta, viskab need sahtlisse ja mingisugust järjepidevat nii-öelda juurutamist ei toimu. Aga Põhjamaad ongi siin jällegi positiivne näide, kuidas tegelikult aasta kümneid sõltumata milline on olnud valitsus. On alkoholipoliitika olnud prioriteet, kõik on tunnistanud ja aru saanud, et noh, näiteks kas või see sama, mis neid väga selgelt nagu Euroopas esile toob, on siis see jaemüügi monopol, riiklik monopol, ehk kangemat alkoholi müüakse ainult riigile kuuluvates kauplustes. Kuskil Kesk-Euroopas, Lõuna-Euroopas tundub selline asi, noh, kommunistlik tõenäoliselt kostub see neile ka ja aru saamatu. Aga nendes riikides on inimeste poole hoid sellele süsteemile väga tugev. Neid monopolipoode peetakse parimateks äriettevõteteks terves riigis. Küsitlusi tehakse iga aastaselt ja siis Systembolaget Rootsis või Vinmonopolet Norras, Alko, Soomes. Need on väga populaarsed inimeste seas. Neid on toetatakse seal seda meedeteks ole. Nii et jällegi see näide, kuidas moodi Põhjamaades see poliitika, mis on osutunud efektiivseks, seda ka toetatakse inimeste poolt. Ja valitsuse järel seda asja nii-öelda ajab. Aga nüüd ringiga tagasi tulles selle probleemi juurde, et me kõik ju ajame oma asja, siis nagu sa just ütlesid, eks ole, et raha on ikka see, et me ju tegelikult saame kasu sellest, kui naaberriigis näiteks alkohol on odavam või ütleme õigemini siis see riik saab kasu, kellel on odavam, eks ole, meie saime Soomelt 15 aastat põhimõtteliselt väga tugevat sissetulekut. Läti õppis seda meie pealt saama, eks ole, ja nii edasi, et see piirikaubandus on see, mis paneb meid natukene unustama rahvatervise või üldse selle, et meie oma inimesed lõppude lõpuks kannatavad ja mõtlema selle reaalsele rahalisele sissetulekule, mis me saame, et noh, siin on poliitilist pühendumust vaja ja arusaamist tegelikult, mis.
See on huvitav, Põhjamaad on nagu eeskujulikud, aga teistpidi mulle nagu silmes on slaidid, mis ma nägin, et Taanis tegelikult nad on ikkagi väga ädas noortega, et noored tohutult joovad ja nad on selles mõttes kahjuks pea kõrguselt üle ja ees rinnas. Ja samas ikkagi neil on see 16 see, ja tõesti see tarbimine ja see oli need numbrid ja jutud, mis seal räägiti, et see olukord on Taanis ikka noorde suhtes väga kriitiline. Ja samas neil on ju turvalised Rootsid ja noored seal kõrval, et võiks ju õppida.
Aga ongi kõrval, eks ole, jah, just täpselt, et kui ma nüüd siiamaani olen üldistanud Põhjamaadest rääkides, siis see tähendabki tegelikult välja arvatud Taani. Sest Taani erinebki oma nendelt poliitikatelt täielikult. Tal on ikka see sama welfare state poliitika, kõrged maksud, haiglasüsteem, ravitasuta ja kõik nii edasi, eks ole, mis on omane sellele piirkonnale pika aega olnud kogu aeg, aga mis puutub sellistesse piiravatesse seadustesse, siis noh, näiteks alkoholipoliitikas, siis siin nad täielikult eristavad ja nagu sa ütlesid, vanuse piirang, eks ole, mis ju selle konverentsiga üheks selliseks omamoodi keskteemaks ka oli, kuulsime, kuidas moodi nad on nüüd viimane aasta aega tõsiselt proovinud liikuda selle 18 piiri kehtestamisele, valitsus põhimõtteliselt kinnitas selle, aga siis parlamendi erakonnad ikka ütlesid, et ei, noorte organisatsioonid ja noorte poliitilised organisatsioonid muidugi seisid selle poolt, nemad on alati igasuguste vabaduste poolt ja sellistel hetkedel kuulatakse siis noori parteide poolt, eks ole. Ja tõesti andmed ka näitavadki, et oma sellise liberaalse alkoholipoliitikaga Taani on esirinnas, mis puudutab siis noorte alkoholi tarbimist terves Euroopas. Nad on selles kõige tipus.
Aga see polnud ainus, et konverentsi teema oligi ju alkohol ja perekond, eks, või sõltuvus ja perekond, aga seal oli ju ka teemaks see, et kui 27% taanlastest arvab, et rasedana on hea juua päevas mõni klaas veini. Soome oli seal kõrval 9, Norra ja Rootsi olid 13 ja 14. Mul ei ole meeles nüüd, et mis see Eesti oli seal.
Aga selles küsitluses.
27%. Mm-hmm.
Ja aga nagu sa mäletad, siis too ettekandja ka rõhutas, et see ei olnud nii-öelda teaduslik uurimus, et see oli küsitlus, mis tehti 1000 inimese seas vist ja on väga ilmekas tõepoolest, sest seal olid erinevad küsimused, mis seda valdkonda küsisid, eks ole, ja kõigis nendes erinevates küsimustes tuli välja, et liberaalsem vaatenurk oli just nimelt Taanis, eks ole. Ehk Taani, jah, selgelt selles teemas on, noh, teatud määral arusaamatuks jäävatel põhjustel märkimisväärselt liberaalsem ja paraku, eks ole, kimpus probleemidega. aga ei tehta seda järeldust, et kui meie põhjanaabritest vennad õed, eks ole, on teinud palju karmimad regulatsioonid ja muudatused ja on palju väiksemate probleemidega ja noh, täpselt samamoodi ju narkoküsimustes, et Kristiania on Taani omamoodi sümbol, eks ole, selline vaba ja liberaalne arusaamine marihuanast ja kanapi tarvitamisest, eks ole, ja noh, jälle samamoodi, et see selle probleemi ulatus on väga suur, aga võt seal ühiskonnas siis millegi pärast, ja ongi nüüd ma ütlen, et sõnad, et väärtustatakse vabadust, eks ole, no see ongi, vabadus ongi oluline, vabadus ongi tähtis, mille poole püüelda ja kõrgel hoida, aga kuidas siis sellel poliitilisel tasandil leida see, noh, see maala, kust alates läheb riigil mandaat ja õigus sekkuda inimese vabadusse valida, eks ole, et iga inimene võib ennast surnuks juua, aga paraku ennast surnuks joomise kõrval kahjustatakse väga sageliga teisi ja just nimelt seda perekonda, eks ole, milles me konverentsil Kopenhaagenis ju väga palju just rääkisimegi. Et see teisene kahju, mida alkoholi tarbija tekitab tegelikult teistel enda ümber olevatel inimestele, väga sageli ühel hetkel juba nii-öelda täiesti endast sõltumatult ta ei suuda seda kontrollida. See teema kasvab temast üle, ta on ise offer, aga paraku tema kõrval väga suur hulk ja noh, kõige lähemalt muidugi tema lapsed ja abikaasa, eks ole. Valdavalt on need mehed, kes tekitavad seda probleemi, jällegi statistika ütleb seda selgelt, eks ole. Aga noh, jah, kui me räägime seda sama rasedusaegset alkoholi tarvitamist, mille teadlikkus, see on selge, et selle teadlikkus on madal tegelikult igal pool, Põhjamaades ka, aga noh, ka see küsitlus, eks ole, mida sa tsiteerisid, tõi ikkagi välja, et nendes teistes Põhjamaades palju parem olukord. Meie, ma natukene pelgaksin, meil ei ole tehtud ühtlegi sellist küsitlust. Meil ei ole Eestis õrna aimugi, milline on meil tegelikult olukord rasedusaegse alkoholi tarvitamisega. Ma julgen siin selgelt välja öelda ka mingil määral seda teemat sellega tegelenuna üle 15 aasta, et meil ei diagnoosita seda teemat üldse ja kui seda ei diagnoosita, siis ei ole arve ja kui ei ole arve, siis sellega ei tegeleta, eks ole. Siis ei ole ka mingisuguseid meetmeid ressurssidest alates kuni ennetustööni. Ma olen rääkinud lastearstidega, kes noh, just ütlevad, et aga meil ei ole ju seda. Mis kuu peal kukkunud inimesed me siis oleme, et me joome samamoodi nagu teised teatud riikides, kus on statistika olemas, mis näitavad, et umbes 5%, noh, see on jälle selline teadlaste poolt üldistatud, et lääne maailmas umbes 5% elanikkonnast on raseduse ajal ema alkoholi tarvitamise tõttu kahjustatud. 5% tegelikult on ju kolossaalne hulk inimesi ja kui seda probleemi ei nähta, ei tunnistata, siis need inimesed noh, on ka abita, eks ole, vastav abita, mida nad tegelikult vajaksid.
Muudetud elude lood.
Saade on valminud koostöös Avatud Lootuse fondiga.
Me rääkisime sellest Taani vabadusest, et noh, ega Eestis ka me ju tahame ikka olla vabad ja kui valitsus piirab ja niimoodi, aga ma arvan, et ma nagu kodanikuna võib-olla ei saagi sellest aru, mida valitsus minu jaoks on teinud. Et tõesti, et meil on alkohol surutud seina taha. Meil on tegelikult ju poe uste ees need triibud, et suitsuvaba piirkond. Ma ütlen, et noh, loomulikult üldjuhul sellest kinni ei peeta ja siis seal täpselt seal ikkagi ma pean lapsega minema siis sellest suitsukoridorist läbi, aga ma näen, et selle peale mõeldakse. Ja veel eks ju meetmed, et alkoholinnad ja maksupoliitikad ja selles mõttes tegelikult ju Eestis on tehtud palju tööd. Aga samas jälle ikkagi on noh, isegi need samad teemad, mida me jällegi sinuga oleme rääkinud, et meie erinevad riiklikud vastuvõtud on alkoholiga ja nüüd oli aastavahetus, et mis selle keskel kõik sünnivad, et inimesed nagu, noh see kultuur nagu, et ikka pokaali tuleb kokku lüüa nagu, see ikkagi nagu on ja seda vist ei murra nagu.
Ei murra jah, niimoodi võibolla korraga painutab, eks ole, ja kui ta paindub, siis ta tasapisi muutub, et julgen küll arvata, et see üldine pilt on ikka paremaks aastate jooksul läinud, aga noh, tõsi on, et kõige selle keskel, mida siis me selle painutamise all mõtleme ka riigitegevuse poole pealt, seda tuleb, ma olen täiesti samamoodi nõus nii-öelda tunnustada ja näha neid positiivseid samme, mida on ära tehtud. Aga noh, mille mina tegelikult väga tugevalt võtsin ise ka sellelt Kopenhaageni konverentsilt ikkagi kaasa, et kuigi siis Taani on selline liberaalne selles küsimuses ja palju suuremas hädas kui ülejäänud Põhjamaad, siis tegelikult see ju, mida me seal kuulsime hea ülevaatena, see kodaniku organisatsioonide poolne töö, eks ole, tähendab see tervet riiki hõlmav võrgustik, millised keskused, nõustamiskeskused, keskused, mis on suunatud lastele näiteks, kes kasvavad üles alkoholi rohkes nii-öelda perekonnas, kus kas üks või mõlemad vanemad on alkoholiga kimpus, kuidas moodi nad võivad anonüümsed telefoniliinid, aga siis ka füüsilised kohad, kuhu sa saad minna nõustamisele ja nii edasi. Et noh, siin on meil noh, valgusaastad, mulle tundub, kuhu minna. Toome lihtsalt siis näite, et me suudame võib-olla ühe mingisuguse keskuse, kus me vaimse tervise probleemide kontekstis mõtleme laste sõltuvuslikule probleem taustale ka. Aga seal on võrgustik üle terve Taani, eks ole, et jah, tuues näiteks, et Nordani liikmes organisatsioon siis Taanis on, nagu sa ütlesid, see sinise risti liit, eks ole, siis jah, Blue Cross Denmark, kes siis aitas meil seda konverentsiga seal korraldada ja et see on mittetulundusühing, kus töötab üle 600 inimese. Ole, et millega seda üldse nagu Eesti kontekstis võrrelda, et tervisarengu instituudis ei tööta, ma arvan ju küll vits mitte nii palju inimesi, et see on täiesti kolossaalne hiilaslik töö, mida seal tehakse ja siis vaatamata sellele liberaalsele alkoholipoliitikale, mis seal on ja see ei ole ainukene, eks ole, need olid erinevad organisatsioonid, kes keskendusid natukene erinevatele tahkudele ja kokku see töö, mida seal tehakse nende inimestega, kes on siis alkoholi või sõltuvusainetega, eks ole, teiste sõltuvusainetega kimpus on. Ma ütlen, et see oli minu jaoks ka, kuigi olen ju neid organisatsioone, oleme külastanud ka neid keskusi mingil määr, aga seal saades nagu selle
üldise pildi. Värvis jaa, siniseks,
täpselt, et väga hiilaslik.
Aga ma tahaks nüüd natuke nagu teema rakurssi muuta, et üks päev siin oligi, ma ei tea, mis põhjusel ma sattusin Facebookis, kus siin oli mingi vestus, noh, hakkas peale jälle, kuidas kanep on hea ja siis mingid hääled tulevad sealt, et ravikanepit üldse oled kohanud ja kui hea ja kui vajalik see kõik on ja kanepisaiad ja käkid ja kõik asjad ja Lauri, mis meis saab, kui Saksamaa legaliseerib kanepi? See Saksamaa, kelle järgi me jookseme siin igasuguste muude teemadega ja kelle hääl on niivõrd valdav ja kui see tuleb ka Eestis, et lihtsalt legaliseerime ja ometigi me kuulsime ka seal Kopenhaagenis ettekannet, kus oli ära tõestatud, et kõik need argumendid, millega legaliseerida kanepit, on juba ümber lükatud. Ei kasva sellega informeerimine, ei vähene sellega kriminaalne tegevus, ei hakka noored hiljem tegema ja targemalt tarvitama ja kõik nagu need, mis need argumendid on, need on kummutatud, see ei toimi, asi läheb nagu vohab üle ja ikkagi ma kuulen, kuidas siis Facebooki või näen Facebooki gruppis, kuidas inimest räägid, et kanep on nii nunnu ja hea ja nüüd on siis Saksamaa selle eel, Lauri, mis meis saab?
Ja. Eks ole suur osa nendest andmetest ju, et kuidas see ei ole toiminud, on tulnud näiteks Ameerika Ühendriikides, kus siis erinevad osariigid, noh, osariigid, eks ole, mis on ju meie mõttes suured riigid, eks ole, ma mõtlen alalt ja rahva arvult, et kes on juba nüüd pikka aega selle legaliseerinud ja nüüd on mõõdetud, eks ole, tulemusi just täpselt. Ja tegelikult neid andmeid aina tuleb juurde, et just eelmisel nädalal avaldati uurimus, mis näitas seda, et kanepi legaliseerimine tõstis alkoholi tarbimist. See oli teine argument, et inimesed lähevad üle, et kui kanep saab olema legaalne toode nii nagu alkoholi.
Seda nimetakse vist meelelahutuslikuks kanepiks.
Eks ole, jah, just täpselt, et siis inimesed loobuvad alkoholi tarbimisest, noh, eks ole, purjus olemise järgne hangover, kuidas see Eesti...
Pohmakas,
eks ole, jääb ära ja no nii edasi, et teatud mõttes nagu ohutum ja meeldivam, eks ole, siis tarbija vaatenurgast. Ehk, et alkoholi tarbimine võiks väheneda, aga ei. Jällegi tõendid siis näitavad, et ka see ei vasta tõele. Just, et eksperdid, eks ole, ütlevad ja seal konverentsil spetsessioon meil sellel teemal oli ja öeldi, et Saksamaa tõenäoliselt paneb käima ikkagi teatud sellise sündmuste jada, et Euroopa riigid võivad hakata nii suure ja juhtiva riigi eeskuju järgima. No siiamaani ju Eesti valitsused on ju selgelt öelnud, et ei see...
No siin on olnud üksikuid hääli ja poliitikuid, kes on rääkinud nagu sellest...
Rohelised minu jaoks pettumuslikult, aga ma üldiselt hingelt pean ennast roheliseks inimeseks, aga ja see on roheliste teema vist laiemalt ka, et Põhjamaades samamoodi Soome rohelised, kes on näiteks valitsuses, toetavad samamoodi kanepi legaliseerimist ja aga noh, seal on nad ka vähemuses ikkagi. Et ma arvan, et praegusel hetkel nii riigi tasandil kui ka tegelikult ma arvan inimeste tasandil konsensus on see, et me ei ole selleks küpsed. Võt ongi tähendab, eks ole, kui midagi niimoodi öeldakse, et me ei ole selleks küpsed, selleks otsuseks, siis tähendab just kui, et me peame veel arenema kuskile, me peame nii-öelda oma meeled avama ja seda valgust nägema. No mina väga loodan, et kui sa nüüd küsid, et mis meist saab, et ikkagi see legaliseerimise pool maailmatasemel on ikkagi üsna uudne nähtus. Et tegelikult kõige fundamentaalseks või noh nii-öelda taustaks on ju jällegi see, et on need ÜRO konventsioonid, kus riigid leppisid kokku. Mina ei ole selle teema tegelikult üldse eksperteks olema, ei mäleta, mis aastatel need olid, leppisid kokku narkopoliitikas ja leppisid kokku ka kanepi kriminaliseerimises, eks ole, et see ei ole asi, mida me tahame legaalsena oma riikides näha. Ja need konventsioonid olid see ühine kokkuleppe, mis globaalselt nii-öelda valitses. Ameerika alustas oma osa riikidega nende konventsioonide murendamist, eks ole, ja ütlemist, et ei me lähme teist teed. Ja nüüd me näeme siis, kuidas riigi järeltasapisi hakkavad seda sama teed käima. Aga kuna ta on ikkagi niivõrd uus nähtus, siis sellega nüüd paraleelselt käib ka selle asja uurimine. Tulevad tõendid. Lõpeb ära siis, ütleme just täpselt niimoodi, kus rastapatsidega mehed on autoriteedid, kes räägivad, kuidas moodi kanep tegelikult on positiivne. Antke nüüd väga andeks, et ma stigmatiseerin mingit gruppi võibolla, aga et rastapatsidega mehed räägivad ravikanepist peamiste häältetorudena, eks ole. Just kui see on nende jaoks see ravi mingisugune efekt.
Ma mõtlen praegu, ma ei saa aru, kuidas mõistus ääle võida. Tegelikult on isegi niimoodi, et ma ei anna 10-aastasele lapsele kohvi, sest see ei ole talle hea. Kohvi on legaalne, vähemalt mina tarbin seda iga päev ja kogu aeg on. Ja siis me räägime sellest, et mingi kanep on hea ja meil on täna olemas faktid, et see ei ole hea just nimelt ja siis peidetakse ennast selle nagu ravi taha ära, aga ma võin täna kahe käe sõrmedel lugeda ülesse noorukeid, kes on saanud sellest kanepi tõmbamises psühhoosi ja nad on Eestis korralike perekondade lapsed ja nende nad suure tõenäosusega on elul kriips peal. Sealt ei tule seda, mis potentsiaal sellel noorel oli. Ja ometigi Saksamaa on seda sammu astunud.
Jah, see on, eks ole selles mõttes imelik siis, et Saksamaa ikkagi nii suur riik, kus teadus on väga tähtsal kohal ja nii edasi. Jällegi, ma usun ja näen, et see teema nagu areneb selle positiivse poole pealt, areneb selles suunas, kus teadmine kasvab ja areneb. Et praegu on nii palju müüte, et sellisel turutasandil, inimeste rohujuuretasandil on inimesed räägivad kas isiklikus kogemusest, eks ole, ja jällegi ühe inimese kogemuse põhjal noh, ei saa kunagi teha mingisuguseid suuremaid järeldusi. Või nad siis räägivad lihtsalt seda, mida keegi teine kuskilt rääkis ja neid positiivseid eestkõnelajaid kanepi legaliseerimise ja selle nii-öelda vabaduse suunas on ülemaailmselt väga palju ja väga tugevaid, väga häälekaid eestkõnelajaid. Populaarsed ja seda siis omamoodi korrutakse, eks ole. Aga paraleelselt õnneks käib see teadustöö ja neid tõendeid aina rohkem ja rohkem kasvab, et ma näen ikkagi see sarnane areng, mis toimus alkoholi juures, kus samamoodi aastakümneid räägiti sellest, kuidas moodi, eks ole, mõõdukas alkoholi tarvitamine, punane vein, vähendab veresoonkonna haigusi ja nii edasi. Sellel samal webinaril, millest ma täna korraks mainisin, eks ole, mida ma siia tulles kuulasin, rõhutati ka seda. Üks maailma juhtiv teadlane alkoholi uurija Jürgen Reem ütles just nimelt seda, et olgu, et ütleme niimoodi, et see mõõduka alkoholi tarvitamise väga väikestes kogustes alkoholi tarvitamise kasutegur südameveresoonkonna haiguste ennetamisel, ütleme niimoodi, et see vastab tõele, ta spekuleeris. Isegi siis on see suhe 1:15, ehk üks elu päästetud, 15 inimest kaotatud. Et miks me tahame keskenduda sellele ühele küsitavale juhtumile ja ignoreerime nii-öelda seda palju suuremat kahju. Aga ta rõhutas ikkagi, tema põhipoint oli see, et tänapäeva teadusuuringud selgelt näitavad ikkagi seda, et see nii-öelda kasutegur on kas täiesti olematu või ikkagi pigemini siis negatiivne ka nendes väikeste koguste puhul, kuna alkohol on kantserogeenne aine, ehk vähki tekitav, see peamiselt
muudab. Ma siiralt loodan, et ka selle kanepi kontekstis ikkagi terve mõistus võidab. Ja noh, tõesti, kui ma praegu lasin silme eest läbi reklaame, et kui 60-70-ndatel ju reklaamiti, noh, et vilmid olid ju kõik, kus kõik ainult suitsetasid, noh, kui sa täna ka vaatad neid, eks ju, ja see alkohol ja kõik, et see, et täna nagu tõenäoliselt viimaselt selle koha pealt me oleme ikka tõsiselt tagasi tõmmanud. Ja ka Eestis ju alkoholireklaam on oluliselt keerustatud, tagasi tõmmatud, kuigi me võime endiselt kohtuda. Minu mõelest siin on Eesti arengu koht see, et need alkovabad asjad, nagu, mis on ju täpselt samasugused pudelid ja sissejuhatus tarbimisele, et seda tagasi tõmmata. Et see reklaami pool on ju muutunud see reklaamikeel, et tõenäoliselt me ei näe ka enam selliseid oh, milline maailm klaasikesega kuskil
keelatud, istu. Jah, see on keelatud tegelikult, nii et see, jah, see üldine pilt on märkimisväärselt muutunud, aga see sama juba mainitud alkoholitööstus mugandub ja selles mõttes on selge, et noh, siis nendes riikides, kus reklaamiseadused on vabamad ja liberaalsemad, ka seal on nad valdavalt liikunud telekast välja, sest noored ei vaata telekat. Noored on sotsiaalmeedias või voogedastusplatformidel või mis seales. Jällegi juba mainitud webinaril keegi tõi ka seal näite, kuidas moodi noored alajaalised reisesid mingisugusele noorte kongressile ühest riigist teise ja kui nad maandusid siis lennujaamas ja nende telefon tegi esimesed piiksud, siis seal olid reklaamsõnumid nii-öelda, kus selles linnas saab
pidu panna.
Et no võt sellised reklaamvõtted, mida meie noorpõlves ja 20-30 aastat tagasi, noh, ei eksteerinud, eks ole, neid ei olnud, oli 30-sekundiline telereklaam. See oli väga efektiivne, alkoholitööstus pani sinna miljoneid ja nii ta töötas. Aga tänapäeval see, kuidas tegelikult nad jõuavad inimesteni, on...
Siinkohal meendub, kas see oli nüüd üks väga huvitav esitus Itaaliast või Hispaaniast, just nimelt noortest ja see oli see, kus esineja rääkis ju sellest, et nad kappamad järgi ja seal oli tõestus, kuidas isegi need energiajoogid, nende kahjulikus. Seal oli ka see, nad on uurinud, et mõnda sorti mängud ja mõndade kanalite TikToki vaatamine, see oli tulevikus nende noorte elu, oli suurem tõenäos, et see läheb rohkem allamäge. Et me natuke see alkohol, ma saan ise ka aru, et see on eilne päev. Klaami mõistes ja seda, et see seadus kappab järgi, et täna on need asjad kõik kuskil arvutimängudes sisse kirjutatud, TikTokid ja mingid muud asjad, et ma isegi tõenäoliselt ei tea neid asju, kus kohas see noor nagu selle platvormi saab ja selle, et seda on vaja ja mis on nagu moes või kuidas on, et me natukene nagu oleme nagu eilses päevas, et kas 50-aastane saab rääkida sellest, et mida see 15-aastane tegelikult mõtleb, eks ju?
Absoluutselt, et ma näen meie Nortoni liikmesorganisatsioonid, suuremad organisatsioonid erinevates riikides ongi oma tegevusvaltkondade hulka kaasanud mängurluse, tähendab sõltuvuse siis, mis tuleneb selliste tegevustega lisaks, eks ole, et jah, et inimese tahe keskenduda mingisugusele, kas siis ühel poolt ainele või mingisugusele tegevusele on, et siin on mingisugune fundamentaalsem ja sügavam, nagu on öeldud, et inimene alati tahab oma meeli muundada, eks ole, ja noh, alkohol on kõige kättesaadavam. Ta on kõige lihtsam ja kõige kättesaadavam ja sellepärast ta on selgelt number üks ja siiski eilne päev ta veel selles mõttes ei ole, et ta on jätkuvalt kõige rohkem tarvitatum, eks ole. Ja noh, sellepärast ka võib selgelt öelda, et nii-öelda karm narkopoliitika, globaalne narkopoliitika, mis peamiselt Ameerika kontekstis öeldakse ja nimetatakse läbikukkunuks. Sest tõepoolest nii nagu Ameerikal sageli on kombeks, minnakse üle piiri ja noh, eks ole, seal pannakse väikeste kanepikoguste pärast inimesed vangi pikaks ajaks, eks ole. Ja see loomulikult tekitab täiesti absurdse olukorra ühiskonnas ja noh, inimesed, kes tõesti vajaksid meditsiinilist abi oma sõltuvuse pärast, seal tegeletakse ainult nende karistamisega. Ja võt selle sama Ameerika nii-öelda selle war on drugsi vastu võitlemisega tahetakse vesi peale tõmmata igasugusele narkopoliitika nii-öelda piiravale toimel. Aga see, et me näeme, et keelatud narkootikumid on selgelt kõik kokku vähem tarbitum kui alkohol, mis on legaalne aine, eks ole. Siis see ongi tõestus ka selle suhtes, et piiramine, jah, piiratus ja vähene kättesaamine ja nii edasi, mis kõik seonduvad narkootiliste ainetega on ikkagi efektiivne. Et kui me tahame endale veel saada sarnaseid probleeme, nagu meil on alkoholiga, võt, siis lähme seda legaliseerimise teed. Aga me ju ei loogiliselt võttes ei peaks tahtma seda ju.
Ma ajan aegalt segamini, et mis asja on uimasti legaliseerimine ja dekriminaliseerimine? Et kahte mõistet nagu kasutatakse päris palju, aga et mis see mis on siis?
No dekriminaliseerimine tähendab seda, et inimene põhimõtteliselt omaks kasutuseks võib seda omada ja tarbida ja ta ei lähe
oma
selle,
kasutus 100 aastat edasi või?
No tähendab, see kõik ongi erinevates riikides tõenäoliselt ikkagi reguleeritud mingi erinevate kas kogustega, kui sa jääd vahele, sul on taskus väikene kogus kanepit, siis võt enamus nendes riikides, kus on see dekriminaliseeritud, siis ei juhtu põhimõtteliselt midagi, eks ole. Ameerikas sa oled vangi põhimõtteliselt ja päris pikaks ajaks, eks ole. Ja siis nad on kimpus sellega, et vanglad on hullult üle koormatud, eks ole ja nii edasi. Aga legaliseerimine tähendab seda, et piirid võetakse ära, eks ole, ja ka tootmisele, ehk sellega äritsemisele. Ja võt, kui me räägime siin, mina ju tõenäoliselt selles saates päris sageli ikka jõuan selle kurjamini, ehk siis alkoholitööstuseni. Ehk on olemas legaalne huvirühm, kes saab sellest otseselt materiaalset kasu, kes osaleb selle poliitika tegemises, kes on kõikides ümarlaudades alati nii-öelda ennast lahendajana pakkumas, et ärge meid piirake, ärge meid reguleerige, me reguleerime ennast ise. Sest meil on ju ka lapsed, me oleme ka inimesed, eks ole. Ja paraku riik riigi järel, aasta järel me näeme seda, et nad seisavad efektiivsete meetmete vastu. Loomulik, nad on äriühingud ja nad seisavad oma kasumite poolt. Ja kui me nüüd samasugused võimalused anname järgmisele tööstusele, ehk kanepitööstusele, noh siis on selge, et me lihtsalt lubame oma riikliku konteksti ühe järgmise sellise väga jõuka ja võimsa jõu, kes hakkab tegelema rahva tervise vastu.
Täna on ju uus nähtus meie elus veipimine, mis on ju kohati ka selline, et libiseb ühest ja teisest seadusest eemale ja koolides on ju tõsised probleemid. See on ju ka, mis on valutamas siis tõenäoliselt samamoodi Põhjamaid ja Baltikumi ja kõike.
Jällegi üks teema, kus seda diskussiooni on omamoodi juhtinud majanduslikult huvitatud osapooled. Paraku me näeme meie riigikogus ka, eks ole. Inimesed, kes on selgelt nende tööstustega seotud ja kes on asunud nende eestkõnelejateks. Ja neid esitatakse siis tegelikult just täpselt lahendustena, et parem inimesed veibiksid, kui suitsetaksid traditsionaalset sigaretti, eks ole. Juba päris mitu aastat tagasi tegime koostööd doktor Andrus Lipandiga, kes on pikaaegne sotsiaalministeeriumi ametnik ja võib öelda, et Eesti tubakapoliitika selline vanaisa. Ja tema tõi välja selle, et kogu see e-sigareti ja veipimise taust on täiesti uus tundmatu nähtus ja meil ei ole õrnemat aimugi, mida me näeme tegelikult 5 või 10 aasta pärast, sest meil ei ole veel seda nii-öelda materjali, mida hinnata ja mille põhjal öelda, et kas ühte või teistpidi. Aga teiselt poolt nikotiine me teame ja tunneme väga hästi, mida see teeb, eks ole, ükskõik mis vormis ta inimese organismi jõuab. Nii et see, et seda esitatakse omamoodi lahendusena suitsetajatele suitsetamisest vabaneda ja siis minna nii-öelda leebema rea peale, siis selle kontekstis tegelikult me ju uuele generatsioonile tutvustame ja nüüd me näemegi, et see on koolides suureks probleemiks noorte jaoks, kes ei vabane mitte sigarettidest, eks ole, vaid kes avastavad enda jaoks uue põneva tooteparaku.
See jätab mulje nagu veipimine oleks tervislik, et ära joo, tee kanepit, et see on tervislik, et sul ei ole pohmakat.
Ei, no muidugi.
Et see, selles mõttes see on nagu täiesti valesse konteksti pahtud, aga samas siis sa hämadki ja inimene mõtleb ka, kas see on ju okei, nii?
Et 10. korruselt alla hüppamine on natukene ohtlikum kui 5. korruselt alla hüppamine. Noh, ongi võrdlused selles mõttes, et mingisuguse filosofilise loogikaga ta nagu toimibki, eks ole. Aga kui eesmärk on, ja seda on erinevad riigid, näiteks Soome on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2030 on see suitsuvaba riik, et nad on kaotanud suitsetamise. Nad on süstemaatiliselt selle poole liikumas ja tubakas üldiselt on ju selline asi, et kui me alkoholi ümber näeme seda glamuuri ja sa juba rääkisid nendest vastuvõttudest ja nii edasi, eks ole, siis tubaka puhul seda ei ole, eks ole. Ma arvan, et enamus suitsetajaid ka ütlevad, et see on üks vastik komme, millest ma lihtsalt lahti ei saa, eks. Aga veipimine on toonud selle väikese glamuuri siia juurde, need kujundused, maitsed, mida sinna juurde saab panna ja nii edasi. Et see on selgelt ju jällegi ühe tööstuse viis, kuidas moodi see teema, mis hakkab laualt ära kukkuma. Selles mõttes, et ta on olnud pikas ja järjepidevas languses, inimesed suitsetavad vähem, aga nüüd on üks alternatiiv. Nad esitlevad ennast, kui veel ühe lahendusena, et see suitsetajate hulk veel väheneks, aga paraku on ta hoopiski toonud lauale nii-öelda täiesti uue tooterühma ja me näeme, et jällegi uus generatsioon on sellega kimpus.
Kunagi me tegime suga saate, kui Kaja Kallas valitsusse tuli, et ma ei tea, 3 või 5 soovitust andsime. Oskad sa öelda, et mida võiks teha siis just selle sõltuvuse kontekstis? Alkohol, kanep, veipimised, mängud, rahva tervise mõttes, et ma ei tea, 3 asja, mis nüüd kui ära teeme, siis me jätame oma lastele oluliselt parema Eesti.
alkoholipoliitikas me oleme nagu mingisuguse kännu taga. Praegu see teema on täiesti pildist maas ja noh, lihtsustades peamiselt selle Läti piirikaubanduse tõttu, et see oli selline negatiivne kogemus nagu üldiselt poliitikute jaoks, nende konkreetsete poliitikute jaoks, keda nii öelda peeti süüdlaseks selles arenguseks ole. Ja nüüd keegi ei taha nagu sellesse samasse auku üldse astuda, sest kohe kui sa samastad nii nagu 90-ndatel kõiki, kes hakkasid alkoholipoliitikast rääkima, nimetati kohe kommunistideks või Gorbatšovi läbi kukkunud alkoholipoliitika jätkajateks. See imitsi arusaamine ikkagi, et see on see vana keelav kommunistlik režiim, mis sellist asja tahab. Ehk teisisõnu mingi sündmustik annab ka poliitikas mingisugusele perioodile nagu mingisuguse tõuke ja arusaamise ja keegi ei julge seda. Võt, mida ma nüüd uuelt valitsuselt või uuelt riigikogult või kõikidelt nendelt parteidelt, kes riigikogusse lähevad, tahaks seda julgust näha. Tähendab, tunnistame, meil on jätkuvalt probleem. See probleem ei ole mitte kuskile kadunud. Alkoholi tarbimine on viimased paar aastat on ta nüüd selges tõusus jällegi. Me olime ühel hetkel 10,03 ja 0,1 vist isegi liitrit siis elaniku kohta ja nüüd on ta seal üle 11 jällegi. Nii et praktiliselt liitri jagu. Need on abstraktsed kogused, eks ole, aga selgelt, kui see keskmine alkoholi tarbimine tõuseb, kahjud tõusevad. Sõltuvus tõuseb, eks ole, probleemid tõusevad meie ühiskonnas selle teemaga seoses. Nii et ma tahaks näha seda julgust. Ärme lähegi võibolla nende reaalsete ja konkreetsete, et võt tee nüüd see või tee too. Võtame selle asja uuesti lauale, et iga erakond, ma julgeks öelda, nii nagu igal erakonnal on oma nägemus majanduspoliitikas, on kaitsepoliitikas, ei kujutaks ju ette, et ükski tõsiselt võetav erakond tahaks tulla riigikokku ja tal ei ole nägemus majanduspoliitikast. Võt rahvatervise poliitika, mis hõlmab väga tugevalt kindlasti alkoholipoliitikat, peaks kuuluma samasuguste teematulka, et võt see oleks areng. Jällegi Põhjamaades ma näen, et see on valdavalt niimoodi. Meil siin on veel pikk tee minna, nii et ma tahaks näha seda teatud mõtlemise muutust ja arusaamise muutust. See ei ole üks asi. Näiteks, et kui me tõstame ühe korra aktsiise või seame ühe uue piirangu alkoholireklaamine, et nüüd me oleme alkoholipoliitika ära teinud. See on asi, millega tuleb selgelt ja järjepidevalt tegeleda. Me peame aru saama, et on uued kas huvirühmad või uued argumentid või uus tarbijaskond ja me peame mugandama oma regulatsiooni sellele vastavalt, see ei tähenda piiramist või keelustamist, eks ole. Me peame lihtsalt jõudma ühisele kogukondlikule kokkuleppele, mis meie ühiskonnas on okei ja mis ei ole. Ja need argumentid peaksid olema ikkagi lähtuvalt rahvatervisest ja turvalisusest, sellest, kuidas moodi selle mingisuguse aine tarvitamine mõjutab teisi inimesi, selgelt see teisene kahju on väga-väga suur ja see annab ikkagi selle õiguse mandaadi ka demokraatlikus riigis poliitikutel sekkuda ja öelda, et jah, sa võid tarbida, alkohol on legaalne, aga me seame sellised piirad, et seda kahju vähendada.
Ja noh, üks on see tõesti see vabadus, et mul on õigus, aga mõned inimesed ei ole vabad enam tarbima, et kui see tõesti on sõltuvuslik käitumine juba, et see ei ole vabadus, vaid sa oled selle konksu.
See ei ole igapäevane vaba valik, eks?
Jah, et millise Eesti oma lastele tahame jätta, aga loodame, et see muutub. Või kuidas sulle tundub?
Ühelpoolt on ju positiivne kuulda mingisuguseid erakondi rääkimas enne valimis ikka, et teeme pikki plaane. Seda kindlasti tuleb kiita, tähendab, pikkad plaanid on head. Kas nad siis reaalselt ka pikki plaane välja pakuvad või kas kui nad jõuavad kuskile valituks, nende juurde jäävad, aga see suund on selgelt õige, et me nendes küsimustes, kus me räägime inimese käitumise näiteks muutumist või eeldust, et inimesed muudaksid oma käitumist, et meil mingid probleemid väheneksid, see ei käi üle ühe riigikogu perioodi, vaid see võtab nagu pikemat aega. Poliitikud peaksid olema piisavalt suured riigimehed, et nad näeksid, et nad on osad selles protsessis, mis peaks ületama nende ajaloomulikult. Ma arvan, et meie suguste organisatsioonide ülesanne on olla see ebameeldiv vigiseja, eks ole, ühiskonnas, et hoida neid teemasid pildil ja öelda, et kui võibolla paljud majandusnäitajad on positiivsed ja head, aga et paraku on meil nii ja nii palju sõltlasi, kes võibolla jah, paljudes muudes osades tulevad hästi toime, aga nad on kimpus ja nad vajavad abi tegelikult.
Eesti Karskusliiduna olete te saatnud presidentidele ikka kirju, et vabariigi aastapäeva vastuvõtt oleks ilma alkoholita, et kas Alar Karisele on kiri juba teile saadetud?
Ei, temaga me ei ole veel seda teemat tõepoolest jõudnud, aga meil on ikkagi see järjepidev eesmärk küll olnud, et me kõik presidentid püüame selle teemaga silmitse viia, et küsida, kas see on ikka okei. Nii et kindlasti me teeme selle mingil hetkel ka president Karisega ära ja tema selline teadmiste põhine lähenemine annab päris hea aluse sellele, et ta ju võiks ka vaadata seda teemat natuke teistmoodi.
Aitäh, Lauri, et sa oma mõtteid jagasid. Aitäh, armas raadiokuulaja, et sa oma mõtetega kaasas olid. Ja ma usun, et see, kuidas meie ise otsustame, et millise klaasi me vastuvõtul kätte võtame või kuidas me oma kodust elu korraldame, need väikesed sammud, need on need, mis ka juba teevad meie laste tuleviku ja valikud paremaks. Minu nimi on Liis Boris Sekko ja täna oli meie saate külaline Lauri Peekman.
Muudetud elude lood. Sõltuvusest on väljapääs. Üle Eesti pakuvad abi mitmed kristlikud rehabilitatsioonikeskused ja teised abiorganisatsioonid. Vaata lisaks lootusefond.ee.